Pois unha sintonía esta que nos serve xa cando pasan 44 minutos das 12 da mañá para dar paso a nosa colaboradora dende o Servizo de Normalización Lingüística, Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
E hoxe, ademais, pois aproveitando a data, non se podía falar doutra cuestión que non fora esta que ti nos traes, non?
Home, que sendo 25 de abril casi era obrigado. Case todo mundo sabe xa que foi o 25 de abril, pero por se queda alguén despistado, para lembrarmos tamén que foi o que aconteceu nesa data do ano 74, pois imos facer un poquinho de memoria. O que os nosos irmáns portugueses denominan a Revolución dos Cravos é exactamente iso, a Revolución dos Carabéis. En galego temos a palabra carabel, plural carabéis, e a planta que dá os carabéis en galego debemos chamarlle carabeleira. Pois ben, como dicía, o levantamento militar do día 25 de abril de 1974, denominado Revolución dos Cravos, derrubou nun só día o réxime político que existía en Portugal dende 1926, coñecido dende o 33 como Estado Novo, e que era o máis lonxevo de Europa, sen grande resistencia das forzas leais ao goberno, que cederon perante o movemento popular, que rapidamente apoiaron os militares. Este levantamento é coñecido por 25 de abril e foi conducido polos oficiais intermedios da xerarquía militar, o MFA, na súa maior parte capitáns que tiñan participado na Guerra Colonial. Considérase, en termos xereais, que esta revolución devolveu a liberdade ao pobo portugués, denominándose dende aquela Día da Liberdade o día conmemorativo instituído no noso país irmán e veciño. A revolución debe o seu nome á reacción popular que repartiu carabéis aos soldados e estes os puxeron nos canóns das súas armas, simbolizando o seu apoio á revolución. E despois do golpe militar do 28 de maio de 1926, en Portugal implementouse un réxime autoritario de inspiración fascista. No ano 33, o réxime foi remodelado autodenominándose Estado Novo e Antonio Oliveira Salazar pasou a controlar o país, sen abandonar o poder até o ano 1968, cando este lle foi retirado por incapacidade. Tiña sufrido lesións cerebrais. Foi sustituído daquela por Marcelo Caetano, que dirixiu o país ata ser deposto o 25 de abril de 1974. Ese goberno do Estado Novo foi sempre considerado unha ditadura, tanto pola oposición como polos observadores estranxeiros, como mesmo polos propios dirixentes do réxime. Formalmente existían eleccións, mas estas foran sempre negadas pola oposición, que o acusaran o goberno de fraude. No día 24 de abril de 1974, un grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de Carballo instalou secretamente o posto de comando do movemento golpista no cuartel da Pontiña, en Lisboa. Nesa noite foi transmitida unha canción e depois do adeus de Paulo Carballo polos emisores asociados de Lisboa. Ese foi un dos sinais previamente combinados polos golpistas e que daba comezo á toma de posicións da primeira fase do golpe de Estado. O segundo sinal foi dado ás 12:20 da noite, cando foi transmitida a canción Grándola Vila Morena, de Secafonso, polo programa Límite da Radio Renascença, que confirmaba o golpe e marcaba o comezo das operacións. Daquela, o locutor do servizo nesa emisión foi Leite de Vasconcelos, xornalista e poeta mozambicano. O golpe militar do día 25 de abril tivo a colaboración de varios rexementos militares que desenvolverán unha acción concertada. A pesar dos continuos chamamentos radiofónicos dos capitáns de abril á poboación para que quedaran nos seus fogares, miles de portugueses saíron ás rúas mesturándose cos militares sublevados. O carabel tornouse no símbolo da Revolución de Abril de 1974. cando no mencer as persoas comezaran a xuntarense nas rúas, apoiando soldados sublevados, alguén comezou a distribuir carabéis vermellos aos soldados, que rapidamente os colocaron nos canóns das súas armas. Despois daquel golpe, Portugal pasou por un período conturbado que durou preto de 2 anos, comúnmente referido como PREC, Proceso Revolucionario en Curso, marcado pola loita entre a esquerda e a dereita. Foron nacionalizadas as grandes empresas. En o día 25 de abril de 1975, realizáronse as primeiras eleccións libres para a Asamblea Constituinte da República. Na secuencia de traballos desa Asamblea foi elaborada unha nova Constitución de forte inclinación socialista e establecida unha democracia parlamentaria de tipo occidental. A Constitución foi aprobada no ano 1976 pola maioría dos deputados. O 25 de abril de 1974 continúa a dividir a sociedade portuguesa, aínda que as divisións estean limitadas aos estratos máis vellos da poboación que viviu eses acontecementos. Hai pensamentos diversos na sociedade portuguesa con relación ao resultado da Revolución, mas case todos, con moi poucas excepcións, consideran que o 25 de abril pagou a pena. As persoas máis á esquerda do espectro político tenden a pensar que o espírito inicial da Revolución se perdeu. Por exemplo, o PCP, o Partido Comunista Portugués, lamenta que a Revolución non tivera ido máis lonxe que moitas das conquistas da Revolución se fosen perdendo. Porén, as persoas máis á dereita lamentan a forma na que se levou a cabo a descolonización e laianse das nacionalizacións. Sexa como for, a instalación da democracia en Portugal produciuse a raíz dese golpe de Estado popular e militar, digámoslo así, que se celebrou o 25 de abril do ano 1974, e dende entón ese día, este día, é o Día da Liberdade en Portugal. E despois deste pequeniño achegamento, de lembrar que en galego debemos dicir carabel para esa flor tan fermosa que utilizaron na Revolución dos Cravos como sinal de liberdade e de rexeitamento da violencia. Imos a escoitar, como sempre, temos unha chega musical e desta volta, aínda que non hai moitas semanas que trouxemos a música de Xavier Díaz, volve estar de actualidade, porque acaba de recibir o premio da música independente na categoría folk. Houve outro galego tamén, que acadou un premio, Xoel López, na categoría pop, pero o último disco de Xavier Díaz, de Tambourine Man, acadou un recoñecemento moi, moi importante. Así que imos escoitar dese mesmo disco A Muiñeira da Picota.
Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, 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 la. A pedir que me ande dar, escúitame miña nena, que che quero preguntar. Teño chun pano na ucha, pano dos 4 colores, da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Meus olliños de prazer, meus olliños de prazer, se nacemos un pro outro, que ya vemos de facer. Vamos a raer o pan, vamos a raer o pan, ti levarás unha rosa e un carabel na man. Ti levarás unha rosa e un carabel na man. Castaño moi alto, no tronco ten mil enredos, tan poucos enamorados, poden ter os ollos quedos. Estaba aí por despedir, na pela dunha mazán, non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá.
Pois, Eva, música de actualidade, música premiada para despediros esta sección, este espazo.
A verdade é que é un traballo moi bonito, eu convido a xente que poida que o escoite. É música tradicional, pero música tradicional máis elaborada, con unha instrumentación, unhas percusións preciosas, e xa non podemos dicir nada das voces das adufeiras de Salitre de Xavier Díaz, que é unha maravilla escoitalos.
Pois con esa música nos despedimos.